Oasa. Ocijaj dana.
Znam da meksikanska muzika je bila presudna samo zato što sam preko te jedne jedine pesme Jalisco postao poznat. Inače, četvorogodišnji staž u kafani pre nego što se pojavila meksikanska muzika u mojoj interpretaciji je bila zastupljena sva muzika koja se u institucijama tadašnjim, a verujem da je i dan danas institucija srpskom narodu, a to je kafana, pevalo sve. Pevalo se od džeza ili, kako bi se to reklo, od Moravca do Baha.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj razgovaramo i pažljivo slušamo sagovornika, nastojeći doprijeti do onog dobra u njemu. Večeras će nam sagovornik biti uistinu dobar i talentovan čovjek koji je godinama istrajavao u svom umijeću da nas zabavi, da nam do srca stigne. Rođen je u Kragujevcu 1932. godine. Kao dječak doselio je sa roditeljima u Beograd gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Po želji roditelja upisao je Trgovačku akademiju, ali je nikada nije završio. Ljubav prema muzici bila je jača i on počinje karijeru pjevača. Prvo pjeva meksikanske, pa zabavne, džez, izvorne, narodne, sevdalinke, novokomponovane narodne pjesme. Nije birao žanr, birao je kvalitetnu muziku. Osim muzičke karijere ostvario je i nekoliko uloga u TV serijama i filmovima. Za najboljeg natuščika u filmu i seriji Grlom u jagode dobio je i specijalnu nagradu. Odlikovan je i Srebrnim lavom 1958. godine. Ordenom Zasluga za narod i dobitnik je posebnog priznanja za doprinos nacionalnoj kulturi. On je Predrag Cune Gojković, s kojim u Oazi razgovara Marica Lalović.
Gospodine Gojkoviću, dobro vam veče i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobro veče i bolje vas našao, kako se to u narodu kaže. I žao mi je što nisam dugo bio, ali nadam se da ću imati prilike još da posetim Republiku Srpsku.
Gospodine Gojkoviću, evo na početku razgovora vjerujemo da naše slušalce zanima. Odakle vam nadimak Cune?
Dok sam bio još maltene... nego zasigurno beba. Mama je, majka moja pokojna, ljuljajući me u kolevci, izgovarala je, to je u stvari u Šumadiji uobičajeno, da ga mama poljubi, da ga mama cuni. Da ga mama cuni i tako je ostalo to, Cune.
I tako su svi prihvatili i danas.
Do današnjeg dana. Ako kažete Predrag Gojković, u redu je, ali ako kažete Cune Gojković, onda u svakom slučaju odmah prepoznaje o kome se radi.
Rođeni ste u Kragujevcu, koji je vaš otac došao kao 17-godišnjak i oženio se u tom gradu. 1936. godine, kada ste imali samo 4 godine, porodica se preselila u Beograd. Koliko je u vama ostalo sjećanja na te prve godine vašeg života?
Pa to je normalno u ovim godinama da to sve više i više bledi, ali ima nekih trenutaka koji su stvarno toliko upečatljivi koji ostaju za celi život. To je ta selidba. To je bio neki kamion, ja ne znam kakav je bio. Otac je pokupio sav inventar iz svoje berbersko-frizerske radnje koje je imao u Kragujevcu. Mi smo bili u kabini, majka, sestra i ja. Otac je bio pozadi sa stvarima, čuvao ih. Znam da su neka ogledala pucala, da se on nervirao i tako dalje, jer to je bio drum prav, a carski, nije bilo asfalta. I tako da obično u emisijama kaže ono balkanskom ulicom došao preko železničke stanice pa balkanskom na Terazije. Ja sam došao avalskim putem sa ocem te 36. godine i to sećanje je ostalo samo taj put. Inače, sam dolazak i smeštaj već malo bledi, ali znam da smo došli odmah u Zahumsku ulicu, tu smo se prvo doselili, onda iz Zahumske ulice smo prešli u ulicu Grčića Milenka, gde je otac pronašao partnera, jednu radnju u kojoj je bio jedan stariji čovjek koji se već skoro odricao zanimanja pred penziju i otac je to prihvatio prvo kao partnerstvo, posle otkupio, postao vlasnik te radnje i tu smo ostali sve otprilike dok nije otac prodao radnju, a to je bilo negde 58. ili 9. godine kada sam ja već stasao da mogu da imenom i prezimenom proguram mnoga vrata i normalno sebi počeo da obezbeđujem karijeru i da lepo zarađujem.
Kako vam je bilo djetinjstvo i čega se u stvari najradije sjećate iz tog perioda?
Djetinjstvo je bilo u ono vreme prihvatljivo za četvrogodišnjeg dečkića koji je došao, pridružio se odmah sredini. Kraj u kome sam živeo je bio vrlo mešan što se profesija tiče, od profesionalnih kočijaša koji su imali svoje kočije i vozila, preko advokata, lekara, nižih oficira i mnogih zanatlija. Tako da društvo je bilo mešano, neke velike socijalne razlike nisu postojale, to su uglavnom bile identične kuće, klasično sa dvorištem u kome svaka vrata su bila stan. U dnu dvorišta bi bile ili toaletne prostorije ili su bile kuhinje poljske, ali uglavnom su bile toaletne prostorije. I tako to odrastanje je bilo meni na neki način predivno, zato što izađete onako mali sa torbicom na leđima, tablica, križulje i sunđer. Mi nismo znali šta je ni hemijska olovka, kamoli sveska, to je bilo jako skupo. Ali izlazi prvo pekmezi hleb ili masti hleb koji doručkujete i već vam pola nestane iz ruke jer se to sa nekim podelili. Onda bi u školi sve ostalo bilo kao i u današnjim školama, dečurlija i igranje, svim što smo mi imali, kao i sada što deca imaju do četvrtog razreda osnovne škole, jednog učitelja, a ostale druge aktivnosti smo imali iz fizičkog drugog nastavnika i iz pevanja trećeg nastavnika. I imali smo još i katehizis, u stvari veronauku, gde je dolazio đakon Aleksandar Đorđević svakog jutra, bi se pomolili i otpevali himnu Svetom Savi i onda bi se odvijala nastava dalje. U popodnevnim satima ili prepodnevnim, zavisno kad bi išao u školu pre ili popodne, poligon za igranje bila je ulica, tu su se igrale krpenjače, napravljene od ukradenih, pocepanih majčinih čarapa, nekad su to bile i čitave čarape, pa bi dobili batine ako bi ih upotrebili, klikeri od zemljanih preko gumenih, olovnih i staklenih, teranje točkića, igranje trulih kobila između dve vatre, neka bije i tako dalje, kauboji i indijanici ili žandari i lopovi. Uglavnom jedno srećno detinjstvo, pošto je otac radio u radnji, majka je bila kod kuće, ja sam bio na neki način zadužen po očevoj nekoj viziji, da bez obzira što ću se kasnije školovati, ovo je ono, ipak zanat je zlatan i morat ćeš da učiš nešto malo. I onda bi tako subotom i nedeljom, pošto je on radio i subotom i nedeljom, kao i svi berberi i frizeri, ja bih odlazio pa bi mu pomagao sapunjajući mušterije, ja samo na sapunama, a on dođe i skine tu penu brijačem, jel tako? Eto, to je bilo moje zaduženje. Tako me je u tom detinjstvu zatekao i 5. april, subota veče, gde smo radili do ponoći i slušali smo glas kralja Petra II. Koji je objavio da je Beograd otvoren grad. Znači, nismo objavili rat Nemcima, ali su zato nas Nemci već samo do 6 sati kasnije, ujutru već u 6 sati, bombardovali 6. aprila 1941. godine, koji je ostavio snažan utisak na mene, jer je povlačio za sobom i bežaniju, koja je trajala 3-4 dana, i povratak u Beograd, razrušen, razrovan, nemaštinjom i gladi, i to su sva ostala deca u mom okruženju isto preživljavala, ali samo detinjstvo je bilo na neki način vrlo srećno, bezbrižno, i meni je bilo zabavno zato što sam ja bio na neki način izdvojen iz te sredine, jer sam lepo pevao. Bilo je i drugih momaka i devojčica koji su bili izdvojeni ili po pitanju sporta ili po pitanju zato što je fizički jači ili zato što je ona najlepša ili on najlepši ili zato što je on ili ona najinteligentniji ili najbolji đak i tako dalje, ali ja sam se izdvajao od ostalih po pevanju, i sestra i ja.
Išli ste u 8. Beogradsku gimnaziju sa Batom Živojinovićem, Danilom Batom Stojkovićem, Ružicom Sokić, sa kojom ste, negdje sam pročitala, i često išli na igranke. Jeste li već tada počeli da pjevate i na igrankama, i kako su izgledale te igranke? Jeste li i vi učestvovali u svemu tome?
Ja sam, kako da ne. Igranke su bile prvo u samom kraju, jer su bili popularni i aktuelni domovi kulture gde smo se okupljali, ali isto tako bilo je 3-4 kultna mesta u Beogradu, kao što je Kalemegdanska tvrđava, to je košarkaški teren Crvene zvezde, gde smo išli takozvano na Zvezdino, i bila je Lazarevićeva ulica, takozvani Lazarac, tu su bile igranke gde je pevao Mile Najlon i ostali drugi u to vreme popularni pevači. Slušala se muzika iz američkih filmova, jer interesantna je stvar da 44. 5. 6. godine, pored najezde ruskih filmova, mi smo imali veliki broj američkih filmova, uglavnom kaubojskih i tako, koji nisu imali nikakvu političku propagandu, da bi u isto vreme i pored toga bio jedan apsurd da džez muzika kao džez muzika je bila nezabranjena, ali skoro proskribovana i sklonjena iz programa tadašnjeg jednog jedinog medija elektronskog, u stvari radija. A da ne govorimo o štampi koja nije ni pisala o tome, iako smo mi imali u to vreme jedno desetak vrsnih džez orkestara u Beogradu, među kojima i dan danas živeći, hvala Bogu, Duško Gojković, koji je počinjao svoju karijeru. I mi kao deca smo se na neki način odgajali uz tu muziku. S druge strane su pa bili Vule Jevtić, Danica Obrenić, Radmila Dimić i ostali koji su pevali narodnu muziku. Tako da nam nije bila strana ni jedna ni druga muzika, i ja sam uz tu muziku i rastao. I te iste 39. godine, kada sam pošao u prvi razred osnovne škole, bio sam izdvojen iz hora kao solista, i na Kolarčevom narodnom univerzitetu sam se predstavio sa jednim univerzalnim orkestrom, pevajući prvu zabavnu, a drugu narodnu pesmu. Tako da to nije bio problem zabavne i narodne muzike, što vidim da je sada trend ponovo da se ne odvaja ta zabavna i narodna muzika, jer mi smo u nekom lutanju našem i političkom i svakojakom u poslednjih 50 godina lutali normalno i u tim kulturnim trendovima, naročito kada se radilo o estradnoj muzici.
Čega se još rado sjećate iz tih gimnazijskih dana?
Pa sjećam se normalno svojih ljubavi detinjskih, sjećam se batina od majke i od eventualno jačih muškića s kojima sam morao da se pobijem, jer sam bio uvređen na ovaj ili na onaj način, ili braneći sestru, premda sestra je bila fizički jako mlađa od mene, samo 14 meseci, jer je bila fizički i srčano jača od mene, pa je ona mene vrlo često branila, bila je jaka, stabilna, za razliku od mene koji sam bio mršavko, neuhranjen, skoro anoreksičan. I to su upečatljivi momenti koji su ostavili na mene utisak. Ne bih mogao reći da sam o tome razmišljao. To je išlo inertno, to se urezivalo u memoriju, i kasnije razrađivano na običnoj formalnoj razradi tog svog života, ne ulazeći u neke filozofske ili ne znam nije kakve dublje probleme, šta bi bilo, kad bi bilo ili šta bi bilo da sam uradio drugačije. Ali u svakom slučaju detinjstvo mi je bilo jako lepo i jako nesrećno, a ujedno i srećno, jer sam, ne zaboravite, pored 6. aprilskog bombardovanja doživeo i 44. savezničko bombardovanje, kao i pre 11 godina takođe savezničko prijateljsko bombardovanje od strane Sjedinjenih Američkih Država i NATO pakta.
Sa ocem ste, ajde da kažemo, na neki način učili zanat. Išli ste u gimnaziju, upisali trgovačku akademiju, ali je vaša ljubav i vaša sposobnost i vaše znanje i umijeće u muzici odvelo vas tim putem.
Pa vodilo je iz prostog razloga što sam bio i od okoline teran, a verovatno i taj nagon, taj instinkt i ta ljubav i volja za pevanjem učinili su svoje da sam kao zaposlen u direkciji pošta telegrafa ili telefona, ili telegrafa i telefona, mene supruga uvijek ispravlja, iako to PTT, jel da, kako smo uvijek zvali dan, danas se tako zove. Bio sam i član tog hora i imao sam sreće da je hor opsluživao dirigent Aleksandar Zalijev, koji je bio ujedno i dirigent hora u Trgovačkoj akademiji koju sam ja pohađao. Tako da me i tu kao solistu izdvojio, a opet s druge strane kulturno-umetničko društvo PTT-a Đoka Pavlovića imalo i svoj tamburački orkestar, na čijem je čelu bio Maksa Popov, naš proslavljeni muzikolog i kompozitor i dirigent i muzičar velikog tamburaškog narodnog orkestra Radio Beograda. Tako da sam već i pod njegovom dirigentskom palicom, a ujedno i poznanstvo sa Žarkom Milanovićem, koji je bio, pored Vlastimira Pavlovića, drugi veliki narodni orkestar, a on je bio šef u Radio Beogradu 2, ili kako se onda zvao Radio Jugoslavija, tako da sam već 1948. godine bio od njih nateran da dođem na neku formalnu kao audiciju i koju sam položio i imao sam odmah posle 2-3 meseca posle audiciji prvu radio emisiju sa nepunih svojih 16 godina. Ali taj poriv, da se vratimo na vaše pitanje za pevanje, bio je jači i od moje ličnosti i od volje mojih roditelja da ja budem dobar službenik, da budem danas sutra neki šef u nekoj direkciji pošta ili eventualno da budem pravnik ili da budem bilo šta drugo. Ja sam se opredelio negde na Korzovu, na toj čuvenoj našoj štrafti, u susretu sa mojim jednim prijateljem koji je bio muzičar. Pozvao me na jedan angažman da zamenim jednog pevača od 1. septembra 1954. godine. Ja sam pristao na to, ne vodeći računa o sankcijama ugovora, šta bi se desilo kad bi napustio i tako dalje. Ovde sam imao sigurnu službu u pošti. Zamolio sam upravnika pošte da me oslobodi svih obaveza i otišao sam u profesionalce 1. septembra 1954. godine u hotel Srbija u Vršcu.
Vaša muzička karijera, odnosno vaše pjevanje je nekako vezano, početci tog pjevanja su vezani za meksikanske pjesme, pa ste potom pjevali zabavne, pa ste počeli da pjevate i narodne i sve je to na kraju krajeva i danas vaš repertoar. Ali da li je ta neka meksikanska muzika bila presudna u gospođi Leposavi da posle dva sastanka već pristane na brak sa vama?
Prvo moram da kažem da uopšte nisam, da moja supruga nije bila moj fan, kako se to normalno danas zove ili... Ona je bila i jako vrlo muzikalna i vrlo lepo peva i ona. Imala je neki svoj drugi svet, s obzirom da je studirala tehniku koja je čisto muški fakultet. Ona se družila sa tim njenim kolegama koji su voleli, jedan od njenih najboljih drugova, kasnije i kum, Bosanac, inače iz Brčkog, vole vrlo narodnu muziku, tako da i ona volila narodnu muziku. Pored zabavne, išla je na igranke sa svojim drugarima i drugaricama, ali joj nisam ja bio negde na pameti kao neki ljubimac, verovatno imala neke, nikad je nisam o tome ni pitao ko je bio neki specijalno od pevača slabost, ali znam da meksikanska muzika je bila presudna samo zato što sam preko te jedne jedine pesme Jalisco postao poznat. Inače, četvorogodišnji staž u kafani pre nego što se pojavila meksikanska muzika u mojoj interpretaciji je bila zastupljena sva muzika koja se u institucijama tadašnjim, a verujem da je i dan danas institucija srpskom narodu, a to je kafana, pevalo sve. Pevalo se od džeza ili, kako bi se to reklo, od Moravca do Baha. Sve.
Kako ste upoznali gospođu Leposavu i kako se rodila ljubav i šta je bilo presudno da tako brzo stupite u brak?
Pa, ja sam gostovao na Svetom Stefanu, a do samog Svetog Stefana je mesto Bečići u kome je PTT imalo svoje odmaralište. U tom odmaralištu je često boravila moja supruga sa majkom preko leta. Došli su da obiđu Sveti Stefan na insistiranje njene sestričine koja je imala tada 6 godina jer je htela da vidi Cumeta. Tako smo sasvim se slučajno sreli na onoj prevlaci Svetostefanskoj, ali ja mislim da je to hemija. U tom trenutku ja sam bio strahovito popularan, imao sam automobil što je bila retkost, još uvijek nisam imao stan, tek sam planirao da bi eventualno zidao i kuću i tako dalje, jer se lepo zarađivalo, tad su autorska prava nešto značila, honorari su bili pristojni. Međutim, i pored svih tih devojaka i svih tih obožavateljki, verovatno hemija učinila svoje. Ja sam video tu Leposavu tada i verovatno da sam se odmah zaljubio, nisam bio ni svestan toga. Glavno, ja sam u znak zahvalnosti zbog njenog ujaka koji je bio lični prijatelj moje porodice kao lekar, želeo da se na neki način revanširam ujaku, da ih izvedem nju, njenu majku i njegovu ćerku na ručak tu pod palmama na Svetom Stefanu. One su na to pristale. Ručali smo i dogovorili smo se da ćemo se još koji put videti. Međutim, ja sam već sutradan došao u odmaralište da vidim Leposavu. To je bio 17. juli, a opet pa sutradan, 18. jula, zamolio sam da izađe sa mnom na večeru na Sveti Stefan da proslavimo njen 21. rođendan. Ona je pristala u prisustvu prijateljice ove njene majke i njene, tako da nije sama izašla. Bila je, znači, dobro čuvana devojka. Ja ne znam koliko sam uspeo za ovih, eto, iduće godine će biti 50 godina braka, da je sačuvam, ali znam da je ona mene sačuvala i da je sačuvala porodicu, da je sačuvala tu crkvu, kako ona kaže, u koju ne dozvoljava da se uđe prljavih cipela ili prljavog duha, a posebno prljavih reči, na čemu sam joj jako zahvalan. Primila je tu strahovitu obavezu, a to je odgoj dva mlada čoveka, to su dve moje ćerke, moje 2 milijarde koje su me rodile, 3 bilijarde. Moje 2 unuke i mog unuka, moju Miju, mog Sergeja i moju Emu. Tako da, Leposavi sa tom hemijom, mogu da kažem, nisu uticali nikakvi katalizatori, niti nikakva druga hemijska jedinjenja koja su mogla da tu jaku i čvrstu formulu Lela Cune razdvoje.
Gospodine Gojkoviću, vratit ćemo se karijeri i poslu, ali evo, dotakli smo se jedne vrlo važne, vrlo važnog segmenta svakog čovjeka, to je porodica, a očuvanje porodice i prolazak, život kroz tu porodicu i u toj porodici. Kažete da je gospođa Leposava uspjela da sve to sačuva. Koliko je ta podrška porodice bila vama bitna u muzičkoj karijeri? Znamo da ste mnogo putovali, mnogo često niste bili kod kuće. Koliko je to vama značilo i pri odlascima i pri povratcima kući?
U početku, s obzirom da je ona bila pred završetkom elektrotehničkog fakulteta, Falio je ispit dva ili diplomski samo. Ja sam insistirao na tome da ona zaboravi kompletno svoje školovanje i sve to skupo i da se posveti našoj budućoj deci. Ona se nije s time slagala, jer kaže, čemu ovoliki moj trud i ovoliko učenje, a da danas sutra nemam svoje parče hleba, tvoja je profesija nesigurna, danas jesi, sutra nisi, što je tačno razmišljala i bila u pravu. Nisam znao da ću dugo trajati, kao što niko ne zna u umetničkom pozivu, ali je ipak pristala na to, s obzirom da u toj kući gde su oni stanovali, odnosno u tom stanu u Nemanjinoj, bilo je nekoliko porodica, sticajem okolnosti i srećnom okolnošću da su svi u isto vreme dobili stanove od svojih preduzeća i da je ona sa majkom ostala sama i bila je potrebna jedna muška glava. Tako da sam se ja udao, napustio sam roditelje i preselio sam se kod moje supruge i njene majke u stan i onda smo se dogovorili, majka je još uvijek bila mlada žena, 41-2 godine, radila je u poštanskoj štedionici, lepo se je učila, nastavila dalje da bi diplomirala i planirali smo da imamo porodicu, ali da ona služi isključivo kao majka te porodice koja će davati osnovni odgoj pored srednjeg pa kasnije i višeg obrazovanja, što je i učinila kad je došla u ovaj kraj ovde. Bila je jedna od najpopularnijih majka, mama ovde, jer je našu ličnu biblioteku davala svoj deci, drugaricama mojih ćerki, da šta treba da čita i tako dalje. Znači, taj osnov je učinila Lela pristankom da ne radi, da ostane kod kuće, da čuva decu, da formira porodicu, da podnosi taj bol i te suze mojim odlaskom, da podnosi tu radost i to divljenje mojim povratkom. Da li su bili pokloni ili nisu bili pokloni, nije važno. Važno je bilo da se ja vratim živ i zdrav, da kad odem, ja sam bio dužan da se javim bilo sa puta, sa neke govornice, bilo iz mesta gde dođem, dom armije, dom kulture ili bilo šta drugo. Posebno kada se radilo o inostranstvu, tada nije bilo mobilnih telefona, nije bilo tako lakih komunikacija, ali ja sam činio na svaki način da uvijek izvestim i da javim da sam dobro, da sam u dobrom zdravlju, da sam lepo prošao, da nosim pozdrave od toga i toga, da sam preneo pozdrave time i time i tako dalje. Taj teret koji je ona podnela je nemerljiv i mislim da nemam reči za zahvalnost. Ona to vrlo dobro shvata, vrlo često mi uzvraća komplimentima da sam bio dobar otac. Ja to moram da priznam, iako to muškarci vrlo redko priznaju. Ja sam i sa njene strane bio na neki način vaspitavan da u toj porodici održavam red i poredak onakav kakav bi ona zauzela. Svakako, on je bio uvijek u dogovoru sa mnom. Ja sam bio uvijek glava porodice, ali ona je bila vrat. Okretala je tu glavu kako je ona htela.
Imate dvije kćerke, Natašu i Katarinu. I Katarina je bila u inostranstvu i Nataša i danas živi tamo. Sada je Katarina s vama, ona je glumica. Pretpostavljam da većina naših slušalaca to zna i poznaje je možda iz nekih televizijskih emisija ili serija.
I filmova.
Da, danas ste jedna srećna porodica, baka, djed, kćerke, zato vi unuci. Došlo je vrijeme da svo svoje vrijeme u stvari date sada njima.
Hendikepirani smo na neki način, s obzirom da starija ćerka već 20 i kusur godina ne živi sa nama. Živi u Los Angelesu. Nesrećna 92. godina i početak rata je učinio svoje da je... Ja sam bio u inostranstvu u tom trenutku kada je supruga donula, kažem, jednu radikalnu odluku, a to je da ih spakuje obe i pošalje u Ameriku da ih skloni od ovih nedaća koje su pretile da se pretvore u katastrofu, kao što je i bila katastrofa. Nataša je ostala tom prilikom zauvek. Katarina je bila jedno vreme i vratila se svom pozivu da upiše Akademiju za film, pozorište i radio, ili FDU, kako se zove, Fakultet dramskih umetnosti, koje je i završila, jer je bila stipendista Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ostali smo da živimo sa Katarinom, koja je inače rođena u Čikagu, kada sam ja boravio u Americi te 3 godine. A sa Natašom smo drugovali i supruga i ja našim čestim odlascima u Ameriku. Znali smo supruga i ja da se sretnemo na nekom od evropskih aerodroma, da popijemo kafu, ona bi odlazila u Ameriku, ja se vraćao, ili ona bi se vraćala, a ja bi odlazio na smenu da je pomognemo, da pričuvamo, a opet ovde da pričuvamo i Katarinu, koja još nije bila udata. Kasnije se Katarina takođe odlučila za odlazak u Ameriku. Sergej je rodila ovde, onda je otišla u Ameriku i živela jedno izvesno vreme. Nažalost, desio se slučaj da su se tamo i razišli. Ona je ostala još jedno kratko vreme i sa sinom Sergejem, mojim unukom, se vratila nazad, nastavila svoju karijeru u pozorištu, na filmu, na televiziji i na samom radiju gde gostuje. Dosta uspešno, iako nismo očekivali, jer svaki prekid u umetničkoj karijeri ostavlja neki trag, kao što je ostavio i kod mene. Međutim, kako rekao ste, srećna porodica danas živi u sreći preko telekomunikacija. Svakodnevno se čujemo sa starijom ćerkom telefonom. Zahvaljujući tehnici nabavljen je i laptop koji mlađa ćerka ima, pa preko tog Skype-a čujemo se i vidimo se. A Sergej, naš unuk, je vrlo često čuvan od bake. Kada Katarina ima predstave ili snimanja, onda baka ode pa ga pričuvi, jer Katarina ne živi s nama, ali živi jako blizu, na nekih 1,5 km od nas, odavde. A vrlo često Sergej spava sa dedicom, provodi dane ovde i tako da nam nadoknađuje sve ono što nam fali od Mije, od Eme i od Nataše, sjedinjeno je u njemu i u Katarini. U svakom slučaju da smo srećni zbog toga što su zdrave, pametne, imaju svoju perspektivu, imaju svoje neke određene planove, a mi kao stariji koliko možemo da pomognemo i fizički i u punom smislu reči nekad, ako nešto bude viška pa nešto malo i materijalno, koliko deda uspe u ovim starijim danima da preko penzije još neki honoračić zaradi.
Jalisco, 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 u svetu si znan i Guadalajara. Tvoja lepota i vatra u srcu i žene sa pesmom sa tobom su tu. Tvoja polja, planine i reke odjekuju pričom o zemlji heroja. Ogan je u tebi dodirnuo nebo, ovenčao slavo, vatre mi Jalisco. Aj, Jalisco, zemljo snova, u tebi je nada. Tebi je žar i vatra života i radost i sreća za tebe kad treba i umret se zna. Tvoja polja, planine i reke odjekuju pričom o zemlji heroja. Je u tebi dodirnuo nebo, ovenčao slavom, vatre mi Jalisco. Aj, Jalisco, 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 u svetu si znan i Guadalajara. Tvoja lepota i vatra u srcu i žene sa pesmom sa tobom su tu. Aj, Jalisco, zemljo snova, u tebi je nada. U tebi je žar i vatra života i radost i sreća za tebe kad treba i umret se zna.
Oaza.
Poštovani slušaoci, gost našeg radija je istaknuti muzički umjetnik Predrag Cune Gojković. Gospodine Gojkoviću, da se vratimo sada muzici i onome što je ta neka druga strana ili prva strana vašeg izraza kao umjetnika i kao čovjeka. Pomenuli ste kratko, samo jednu rečenicu ste rekli, prekid, kao što ste imali prekid karijere. Vi ste na vrhuncu karijere otišli u Ameriku. Zašto?
Pa ja sam gostovao u Zagrebu jednom prilikom, 66. godine, novembar mjesec 66. godine, i Hrvatska bratska zajednica kao organizacije u rasijanju imala je svoj jugoslovenski klub i vrlo često bi angažovala umetnike i pevače da dođu, ali to je bilo maltene nemoguće u ono vreme, jer ko je u ono vreme imao pasoše? Vrlo retki diplomati i sportisti, ako bi imali, i to uglavnom kolektivne pasoše. I došla je ideja da eventualno tom jugoslovenskom društvu dođu dva popularna pevača. Oni su izabrali Arsena Dedića i Predraga Gojkovića. I u jednom trenutku neko se setio da je i Arsen Dedić Srbin. A pošto je to Hrvatska bratska zajednica, onda bi trebalo da bude jedan Hrvat i jedan Srbin, jer oni su jugoslavensko društvo, uz vrlo poštovanje svih jugoslavenskih tadašnjih htenja i trendova. Tako da je izabran Vice Vukov da ide sa mnom. I mi smo otišli na tu kratku turneju koja je trebala da bude poseta New Yorku, poseta Los Angelesu, San Pedru, u stvari gde je matica tih naših iseljenika hrvatskih, i eventualno Chicagu, gde je matica iseljenika srpskih, i da se posle toga vratimo. Međutim, u Americi je u to vreme se nalazio brat moje supruge, vrlo uspešni lekar i profesor univerziteta, dr. Ilija Srećković Bibe, koji, kad je čuo da sam ja u Njujorku, rekao je, pa čim završiš to, što ne bi svratio u Chicago, dođi na jedno 15 dana da vidiš ovde kako izgleda, pa ako ti se sviđa, ostaćeš mjesec, dva dana, nije nikakav problem. Ja sam na to pristao, došao sam kod njega, međutim, u razgovorima sedeći on je kazao, što ne bi pozvao i Lelu da dođe na mjesec, dva dana, da vidite Ameriku, malo proputujete, pa se vratite. Ja sam to supruzi predložio, ona je prihvatila, došla je sa ćerkom, ali avaj, ostala je u drugom stanju, onda su joj savjetovali da je ovdje daleko lakše poroditi se nego kod nas i da je daleko bolja nega i briga i tako dalje. Onda smo sačekali da rođenje Katarine Gojković, koja se tada rodila, i ostali smo ni manje ni više nego sve do 29. septembra 69. godine, kada smo se odlučili da se vratimo zbog velike nostalgije moje supruge, koja nije mogla više da podnese taj život u Americi, željna majke, željna prijatelja, rodbine i tako dalje. Vratili smo se i uslovi su bili jako nezgodni. Ja sam doživeo ovdje vrle neprijatnosti, jer se po novinama i po ostalim medijima pričalo da sam se ja priključio četničkim organizacijama, što u stvari nije bilo tačno. Ja sam pevao nekih samo 5-6 mjeseci u kafani Milije Spasojevića, a ostalo sam pevao po američkim klubovima posle. Tako da nisam imao mnogo kontakta. A ako bi išao, išao bih tamo gdje crkva organizuje, a crkva je bila podeljena, pa sam vodio računa da ne uvredim one koji ne pripadaju toj crkvi. Tako da sam to izbjegavao. No svejedno, posljedice su se osjetile, Jako sam teško počeo, međutim, hvala Bogu, vratio sam se u kolosek iz prostog razloga što uvek među lošima ima veći broj dobrih ljudi, onih boljih, koji su znali pravu istinu, koji su znali prave vrednosti i hteli su da te vrednosti vrate ponovo na ono postolje koje je on i zaslužio.
S kim ste najviše voljeli da radite? Od kompozitora, ko su vam nekako bile najdraže kolege s kojima ste odlazili na turneje, na koncerte, s kim ste se najbolje slagali?
Pa od kompozitora ja sam bio maltene ekskluzivac pokojnog Miodraga Todorovića Krnjevca. Sve njegove kompozicije sam pevao. Ostali drugi kompozitori su tu i tamo učestvovali sa ponekom pesmom koju sam pevao, a najdraže kolege ne bih mogao posebno da izdvojim, ja sa svim svojim kolegama govorim i u dobrim sam odnosima, ali najčešće sam išao sa pokojnom Vasilijom Radojičić, a sada u poslednjih 10 godina najčešće idem sa Merimom Njegomir na puteve. Inače, to je vrlo karakteristično da svi ostali pevači sa sobom povedu nekoga koji im pomaže ili s kojim dele to veče. U mom slučaju to je obično bilo da ne bude čak ni trio muzički, nego samo jedne orgulje ili možda samo jedna harmonika i cune. Jer je važilo pravilo, cune može da peva i uz bubanj. Što sam ja normalno krvnički podnosio, padao je sav teret na mene, znao sam da od 8 sati kad počne veče, pa do 4 ujutru da jedva uspem da popijem čašu vode, a o večeri da ne govorim. Jer ako bi samo 5 minuta prestao, ajde desi, požuri, ne znam i ovo je ono, znao bi da otpevam preko 100 pesama i više. Tako da sam ja to podnosio stoički i nije mi padalo teško i uvek bih bio sam.
Poznati ste kao pjevač koji je dugo vladao muzičkom scenom našom i još uvijek vas ljudi rado slušaju i rado bi vas vidjeli na nekim koncertima. Šta mislite, šta vas je tako dugo održalo na muzičkoj sceni?
Ja mislim da su to muzičari. Muzičari su od početka, od mojih malih nogu, koji su me pratili, imali određeno mišljenje i od usta do usta, od emisije do emisije, se govorilo o Cunetu kao apsolutnom sluhisi, kao o fenomenu koji sve žanrove može da peva podjednako, a da ne meša jedno u drugo. I tako da ja nisam bio ni svestan da jedno vreme držim monopol, jer prosto to je bio uzor. A ako ne pevaš kao Cune, onda to nije u redu, a to je bila greška. Međutim, mojim odlaskom u Ameriku, to se na neki način razvilo, pojavila se velika jedna grupa fantastičnih pevača, počevši od pokojnog Tome Zdravkovića, preko još uvijek, hvala Bogu, živeći Klepe Lukić, Tozovca, pa ne znam, Silvana, pa Kvaka, pa svi ostali drugi koji su doneli i nešto novo u estradnoj muzici, a to je takozvana novokomponovana muzika. Ja sam se držao novokomponovane muzike i pevao sam, ali je ona uvijek bila naslonjena na tradiciju. Znači, kompozitori koji su radili za mene, i Radojka, i Krnjevac, i ostali drugi, oni su pisali pesme koje su bile naslonjene na tradiciju, na tradicionalnu narodnu muziku, bilo bosansku, bilo srpsku. Tako da sam ja to rado prihvatao i sam sam komponovao jedno 50 pesama koje sam pevao, a ovi ostali drugi su sebi dozvoljavali izlete u nešto drugo, počevši od Dragana Tokovića, kao kompozitora preko svih ostalih drugih i to je meni bilo na neki način strano i nisam prihvatao. Onda su se normalno oni pojavili koji su to prihvatili i jednostavno napravili probu i napravili divne karijere.
Niste, kažete, znali za umor, ali ste u jednom trenutku shvatili da više ne pripadate svijetu koji juri, žuri, koji je stalno u nekoj frci i posle 62 godine pjevanja odlučili da se povučete sa scene. Sada ste zvanično u penziji.
Ja sam u penziji već 20 godina, a u posljednjih 2 godine izbjegavam da se pojavljujem zato što zasigurno znam da ona narodna svira i za poja za deni živeće do godnje sveta i veka. Toliko mnogo hitova Cune nije imao da bi mogao uvijek da iznenadi publiku, a ponavljajući jedne te iste pesme, bez kojih nikad nisam mogao da završim ni jedan koncert, da ne otvojam Kafu mi draga i speci, u poslednje vreme Ljubav mi srce mori, ili Janičar, ili Sonja, ili Halisko, ili Prodavačice ljubičice, ili Granada, ili ne znam ni ja šta, i tome ima kraj. Drugo, 79 mi je godina, nisam više za daleka putovanja, umeđu vremenu sam u poslednjih 6 godina doživio i 2 infarkta, imam jedan pacemaker i 2 stenta, ja sam u odličnoj fizičkoj kondiciji, nadam se da ćete vi to obelodaniti svojim prisustvom ovde, ali što se samog pevanja tiče, mislim da je red, ja to obično kažem da sam stao na nožnu i čekam kad ću da povučem ručnu kočnicu. Nikad mi neće biti dosta pevanja što se tiče slušanja, ali što se tiče pevanja, verujte da i tu postoji zamor materijala i neupevanost čini svoje, a imperativ je svega toga ostati u sećanju publici onakav kakvog te je publika navikla, volela i kakvog će voleti. Zašto bi je razočarao danas sutra sa nekom pesmom koju ne bi otpevao na onom nivou preko koje su me oni zavoleli? Zato sam i rešio da lagano se povlačim.
Dok smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekli ste da ste na neki način vezani za prostore Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da ste često bili tamo. Šta je to? Koja je to spona?
Spona je bila da sam 1955. u januaru mesecu, 1. januara, to je bila moja treća kafana u životu, a to je bio hotel Neretva u Mostaru, gde sam proveo 4 meseca. Negde krajem maja je došao direktor tadašnjeg hotela Palasa u Banja Luci. Ja sam mu se dopao kao pevač i on me je pitao da li bi ja gostovao u Banja Luci. Zašto da ne? Dogovorili smo se tu, na licu mesta potpisali ugovor i ja sam 1. juna 1955. godine već zauzeo mesto na terasi hotela Palas. Veliki korzo uveče bi se zaustavljao uz Cuneta u Granadu, Jezabel, uz mnoge druge zabavne melodije, ali i uz narodne pesme koje sam ja pevao. Tu sam proveo juni i juli i onda je hotel Travnik u Travniku zamolio na jedno gostovanje od mesec dana da budem ustupljen, jer je turistička sezona i poseta i tako dalje, turista. Ja sam pristao, otišao sam na tih mesec dana u Travnik. Poneo sam jednu lepu uspomenu o kojoj ću vam ispričati nešto kasnije i vratio se ponovo u Banja Luku gde sam ostao do sledećeg juna meseca 56. godine. Tako da je to bilo moje gostovanje drugo u Banja Luci, a kasnije bilo i jedno treće gostovanje također u istom hotelu od 4 meseca. Vratimo se na Travnik. Travnik to je bila jedna mala kafana, odnosno hotel sa malim restoranom, u kome je za jedno tako malo mesto bila jedina zabava i vrhunac zabave, novi orkestar svakog meseca sa novom pevačicom ili pevačem. U toj kafani sam ja pevao sa svojih 22,5 godine u crnom modelu, u leptir mašni sa belom košuljom, uz orkestar Rifata Skopljaka, i jedne večeri je došao jedan gospodin sa suprugom i kćerkom, neobičnom lepoticom. Sedeli su za jednim stolom i došao je gospodin Kilibarda, u to vreme drug major, i rekao da devojka slavi maturu i svoj 18. rođendan i da je poželjela da čuje Granadu. Ja sam normalno otpevao Granadu i, što bi se reklo, malo smo oči jukali onako. Ona je bila jako lepa. Za mene kažu da sam bio tada zgodan muškarac, a koji ne bi bio u tim godinama, 22,5 godine. I neko je prekinuo tu pesmu, njima simpatičan meštanin Travnika, izvesni papuđija Hajro, koji je rekao, ajde volan, otpjevaj neku sevdalinku, ostavi te igrarije. i zatražio je pesmu u travniku na Daltabaviku, kolo vodi 9 udovica. I ja sam taman zaustio da kažem da ne znam, međutim harmonikaš Rifat Skopljak, šef orkestra, kaže zna Balo sve. Balo, Balavac misli se. I meni usput, vraćajući se prema orkestru, kaže, ma to ti je bolan poravno, samo, evo ti tekst, čitaj i pjevaj. I ja sam krenuo u travniku na Daltabaviku, kolo vodi 9 udovica i ovo i ono. On je sam sedeo, bio je jedan čokanj od 3 deci sa rakijom, a drugi mali satljik od 0,5 i nekoliko komadića travničkog sira kao meza, što je uobičajeno bilo. Za njega on je tu pesmu slušao i ja sam negde kod 4. udovice stao, jer to već traje dugo, vidim da i ovi ostali drugi žele neke pesme, a on je rekao, ćere dalje, ima im 9. I ja sam nastavio da teram dalje i negde kod 9. udovice svi su vrisnuli, on je izvukao nekuda nož i pokušao sebe da ubije. A suze su mu tekle, ove niz lice. Na brzinu su ga normalno odvojili od svega toga, spasli i tako dalje. Veče se ipak lepo završilo. Sutradan je došao taj isti Hajro na ručak, video me i kazao, imaš li ti majku? Rekao, imam, hvala Bogu, živa je. Znaš li joj broj noge? Rekao, ona je krupna žena i znam da nosi 39. E, veliko ti hvala da si mi živ i zdrav. Izvini za sinoć i mnogo ti hvala, jer mi niko od Bore Janjića do tebe to nije otpjevao. A to mu je Boro Janjić pjevao 1939. godine, pa eto 55. Cune Gojković u Travniku. To dugo nije. Opet dan kasnije Hajro došao na ručak i donao mi zlatom izvezene papuče za moju majku, koje sam ja doneo kasnije kao vrlu uspomenu. I kad god bi uveče dolazio, ja sam mu tu pesmu pevao i on bi želeo da plati, ja sam uvek rekao da ne, da on ima privilegiju.
Gospodine Gojkoviću, da li vjerujete u sudbinu i da li mislite da svaki čovjek ipak na neki način drži konce u svojim rukama, evo i vezano za sve ovo o čemu smo razgovarali?
Apsolutno drži konce u svojim rukama. Ja mislim da je čovjek u dobrih 60% tvorac svoje sudbine. Ostale su okolnosti ili sticaj okolnosti koji čine onih 40% da usmere to ka njegovoj kontroli ili odvoje od njegove kontrole.
I u vezi s tim, da li mislite da je vama sudbina bila naklonjena?
Ja mislim da jeste. I što se pevanja tiče i sreće u braku i sreće sa decom mojom, ja lično sam najsrećniji čovjek na svetu, jer te milijarde koje ja imam u mojim ćerkama i mojim unucima su najveće bogatstvo, to nema ni jedna banka na svetu.
Gospodine Gojkoviću, želim vam dobro zdravlje, dug život i ipak još dosta muzike i da vas često čujemo i često vidimo i naravno svu sreću vašoj porodici. A zahvaljujemo za vaše vrijeme, za gostovanje na Radiju Republike Srpske.
Vama puno hvala, iz vaših usta u moje grlo, da mogu još uvijek da pevam.
Poštovani slušaoci, na kraju smo još jedne oaze u kojoj mamimo ljudsku dobrotu i stičemo nove prijatelje. Srdačno vaši prijatelji Marica Lalović, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe aplauze i veće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam ko je već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas.